Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U ovom se razgovaralo o tome da li su masovni protesti građana koji su se dogodili u februaru ove godine donijeli ikakve promjene na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sugovornici su bili dvoje sudionika tih protesta, Aida Sejdić, profesorica srednje škole iz Bihaća, i Zlatan Begić, profesor sveučilišta iz Tuzle. Bilo je riječi o tome kako vlast ignorira zahtjeve koji su građani iznijeli na protestima, da li je moguća revizija pljačkaške privatizacije koje su tražili pobunjeni građani, o optužbama za terorizam kojima je vlast pokušala diskreditirati februarske demonstracije, da li je bilo pritisaka na demonstrante i prijetnji otkazima, zašto opada broj sudionika protesta i plenuma građana, da li će građani na oktobarskim izborima smijeniti korumpirane političare čije su ostavke tražili na protestima ili će sve ostati po starom. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je februarski socijalni bunt ostavio traga u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aida Sejdić, članica Bosanskog proljeća, udruženja koje okuplja građane koji su učestvovali u socijalnim protestima u Bihaću i drugim gradovima Unsko-sanskog kantona, i Zlatan Begić, član plenuma građana Tuzle. Gospođo Sejdić, da li je do sada išta ostvareno od zahtjeva koji su iznijeti na protestima u Unsko-sanskom kantonu?
Kako god to poražavajuće zvučalo, moram priznati da nije. Jesu svi naši zahtjevi usvojeni, ali ni jedan od zahtjeva nije proveden, pa čak ni djelomično, čini mi se. Dakle, to je bilo doslovno nekakvo poigravanje s nama koje mi jesmo očekivali, ali nas je ipak zateklo, jer ljudi su, pretpostavljam, očekivali da se i oni ipak malo prepadnu i da oni ipak da ih malo uzdrmamo, međutim čini se da nismo. Čini se da ipak nismo uzdrmali.
A šta kažu, jel se izvlače, je li vam daju lažna obećanja, kako to ide?
Što je najveći fazon, oni ne govore ništa. Do sad su nas pozivali na svaku sjednicu skupštine, međutim u zadnje vrijeme otkako smo izašli iz Komisije za građanske inicijative, više nas ni ne pozivaju i nastavili su praktički raditi po svome.
Gospodine Begiću, da li je ostvareno nešto od onoga što su tražili demonstranti u Tuzli?
Ja mogu reći da u Tuzlanskom kantonu neki naši zahtjevi su ispunjeni, na nekima se intenzivno radi, tako na primjer, da ne budem više dosadan s tim bijelim hljebom, ali ako bacite na papir, to nisu beznačajna sredstva koja su se uspjela uštediti na ovaj način. Po meni, što je najvažnije, čini mi se da barem u Tuzlanskom kantonu je ipak došlo do promjene svijesti. Naime, prije svih ovih dešavanja bilo je uopšte nemoguće razgovarati s bilo kim iz struktura vlasti. Mjesecima biste se morali najavljivati, šta ja već znam. Danas je već situacija potpuno drugačija. Danas faktički u roku od 24 sata možete dobiti bilo kojeg ministra, zakazati sastanak ukoliko je neka hitna situacija, održati sastanak, poduzeti neke mjere koje su neophodne. Tako da generalno gledajući, situacija na Tuzlanskom kantonu je znatno bolja nego u Unsko-sanskom za sada. Saradnja je maltene svakodnevna oko pitanja koja se tiču naših zahtjeva i na tome se radi. Hoće li biti volje da se ti zahtjevi izvedu do kraja, to ćemo da vidimo.
Samo da provjerim, pod pritiskom februarskih protesta u Tuzli je promijenjena kantonalna vlada, jer sad imate novu vladu i novog premijera, tako?
Tako je, mislim, ova vlada je podnijela, oni su podnijeli ostavke, to je skupština usvojila. Zahtjev plenuma je bio da do 1. marta se imenuje ekspertna vlada, sa tim se nešto kasnilo, ali je ipak vlada formirana. Ne bi ulazio u detalje, ja vam mogu reći da mi nismo htjeli da se involviramo u proces oko formiranja nove vlade, nego smo tu odgovornost prepustili onima koji su izabrani strani na izborima, to je Skupština kantona. Mi smo se dakle ovdje fokusirali na zahtjeve. I za sada, budući da je vlada imenovana, ja mislim, 26. marta, za sada ta priča ide dosta dobro.
Gospođo Sedić, koliko znam, kod vas je premijer kantonalne vlade podnio stavku, otišao u tehnički mandat, ali on još uvijek, tako da kažem, vlada kantonom, je li tako?
To je u principu bila, iskreno rečeno, naša greška. Mi smo otišli praktički sa ulice, nespremni, puni volje i želje, a sa malo znanja, iskreno. Premijer nije dao ostavku, on je predao mandat na raspolaganje Skupštini. Dakle, mandat Skupština nije uzela, nego je premijer ostao u tehničkom mandatu. Mi jesmo tražili ostavku, ali s obzirom na to da smo otišli, opet kažem, nespremni, nismo znali da se to u stvari ne izjednačava, te je naš dragi cijenjeni premijer ostao i dalje u tehničkom mandatu i kako reče, odnosno kako i sama Skupština radi, oni u principu nemaju namjeru njemu da oduzmu taj mandat i da postave nekog drugog. Tako da naš premijer Hamdija Lipovača i dalje ostaje, sjedi u svojoj stolici i prima i dalje svoju premijersku platu.
A dobro, vi niste ništa uspjeli da postignete i na tome da se ukine takozvani bijeli hljeb. Samo da objasnim, to je ona nadoknada koju funkcioneri primaju godinu dana nakon odlaska sa funkcije. To vam je obećano, ali oni i dalje primaju te novce, jel tako?
To je isto što se desilo. Oni su na jednoj sjednici koja je trajala rekordnih, čini mi se, 7 minuta, oni su navodno ukinuli bijeli kruh, svi su se odrekli bijelog kruha, međutim, na istoj toj sjednici su trebali usvojiti zakon o platama zaposlenih u organima vlasti, kojim bi oni u stvari svoje beneficije još i povećali. Što se u stvari svelo na ono, da ćemo im nekim bude, nek misle da smo mi se odrekli bijelog kruha, mi ćemo sebi svakako ovim zakonom u stvari povećati našu korist. Tako da, u principu, mi se ovdje stvarno borimo sa jednom gadnom, organiziranom mašinerijom, praktički mafijom, koja je sad u stanju da se udruži, sad su u stanju da stoje svi na istoj strani, da stoje kao jedno, bez obzira na njihove unutarnje nesuglasice i da djeluju protiv naroda, svog vlastitog, jeli, naroda koji ih je na kraju krajeva i birao na tim prokletim demokratskim izborima.
Može li se reći da se praktično sve stranke udružile protiv plenuma?
Može. Praktično bi se tako moglo i reći. Oni kuju planove međusobno, stvaraju nekakve platforme po kojima će oni dalje funkcionirati. Kažem vam sad, zanemaruju dakle svoje međusobne nesuglasice, jer je ovo trenutno borba za vlast, a njima je to svima najvažnije. Oni ostavljaju premijera u tehničkom mandatu jer se nadaju da će na taj način možda postići bolje rezultate u oktobru mjesecu kad budu izbori. Osim toga i budžet su usvojili, to je čini mi se 217 miliona. To je budžet kojim oni će isfinansirati svoje predizborne kampanje. Iako smo mi 100.000 više puta rekli da taj budžet ne želimo, narod se bunio protiv toga, međutim, ja stvarno ne znam, oni se prave kao da mi ne postojimo.
Gotovo na svim protestima zatražena je revizija privatizacije, što je i razumljivo, jer je pljačkaška privatizacija najveći izvor socijalnih nepravdi i siromaštva u Bosni i Hercegovini. Ali, gospodine Begiću, da li je taj zahtjev realan? Fabrike koje su tajkuni kupili za bagatelu već su opljačkane i uništene.
Pazite, to je pitanje na mjestu, ali mislim da je vrlo realno da oni koji su doveli do takve situacije završe tamo gdje im je mjesto, a to iza rešetaka. I da se takva imovina stečena takvom vrstom protuzakonitih radnji oduzme i da se vrati građanima. Ja mislim da je to nešto ne samo što je realno, nego i što je neophodno ukoliko želimo smirivati situaciju. Po mom mišljenju, u taj postupak se mora ući, taj postupak se mora privesti kraju, jer vidite koliko narodu treba hljeba, njemu treba još više možda i pravde. A to je ono na što građani ove zemlje čekaju.
Gospođo Sedić, mislite li vi da je moguća revizija privatizacije?
A zašto ne bi bilo moguće? Sve je moguće, pa i revizija privatizacije. Potrebno je natjerati one koji su nadležni za takve procese da rade svoj posao. Oni su zaduženi za to i oni bi trebali da rade svoj posao kao što svi drugi rade svoj posao, pa nek rade i oni. Apsolutno mislim da je sve moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tome da li je februarski socijalni bunt ostavio traga u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aida Sejdić iz Udruženja građana Bosansko proljeće iz Bihaća i Zlatan Begić, član plenuma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Sejdić, kada su počeli protesti, vlast se uplašila, a zatim je vrlo brzo počela da demonstrante optužuje za terorizam. Kako gledate na te optužbe?
Oni su mislili da će na taj način uspjeti, znači, ljude okrenuti protiv onih koji su, hajmo reći, iskazivali svoje nezadovoljstvo tim paljenjem određenih zgrada. Pa je tu Tuzli šta se desilo, pa nisu oni palili ničije kuće, ničije stanove. Palili su zgrade onih koji su trebali da nešto rade, a nisu radili ništa. Po mom mišljenju su teroristi oni koji nas 20 godina sistematski i planski uništavaju, a oni koji su taj dan, odnosno tih dana, iskazali svoje nezadovoljstvo, su u stvari samo posljedica, a ne uzrok. Uzrok su oni koji nas uništavaju proteklih 20 godina i njih treba da se procesuira i njima treba da se sudi. Hajmo biti iskreni, svima je nama tih dana bilo dozlogrdilo i malo je falilo da se u principu svi uključimo u te nesretne proteste.
Gospodine Begiću, kako vi gledate na ove optužbe za terorizam?
Ma znate šta je, to je takav diletantizam neviđeni, da je manje ozbiljna emisija, ja bi se vjerovatno i nasmijao na takve stvari. Da nije žalosno, hajde kažem, bilo bi smiješno. Vidite, u Tuzli kažu da je šteta nakon svega toga što se izbivalo 8 miliona maraka. Pitam ja vas, gdje je 8 milijardi maraka, a možda i više, koliko je progutala ta nesretna, pazite, grihota je reč privatizacija, tajkunizacija. Tajkunizacija. Ovoj zemlji je mnogo veća šteta nanesena u posljednjih 15 godina, stostruko, hiljadostruko veća šteta kroz kriminalnu privatizaciju, tajkunizaciju, tako da je smiješno govoriti o pogotovo kvalifikacijama kao što su državni udar, terorizam i tako dalje. Molim vas, ja ću kratko posjetiti da je temelj loše privatizacije udaren još za vrijeme rata. 94. godine, kada smo imali zaštićene zone od Srebrenice, Žepe, kada je Bosna i Hercegovina, Republika Bosna i Hercegovina bila pod blokadom, kada je bila u ratu, kada se nije znalo hoće li išta ostati od te republike, tada institucije te republike donose zakon sa kojim društvenu imovinu, odnosno imovinu građana, pretvaraju u državnu imovinu, gdje je cilj u tome da se razvlaste građani od imovine, pogotovo od sredstava za proizvodnju, i da državne institucije, odnosno vlade, dobiju pravo raspolaganja tom imovinom. Dakle, neko je još za vrijeme rata razmišljao na duge staze, pa je pripremio teren za ono što je uslijedilo. Međutim, očigledno je da u Bosni i Hercegovini doista nema volje za otvaranje takvih vrsta priča, jer to bi definitivno dovelo do detabuizacije određenih ličnosti i događaja za vrijeme rata. Ali svaki čovjek koji razmišlja svojom glavom, nameće mu se samo jedno pitanje. Ko je mogao za vrijeme rata razmišljati o takvim stvarima? To su stvari koje i vrlo malo se ta priča potencira u javnosti. Dakle, osnov za lošu privatizaciju je stvoren još za vrijeme trajanja rata. A te priče o državnom udaru, o terorizmu, pa molim vas lijepo, 80 odluka ustavnih sudova postoji u Bosni i Hercegovini koje nikada nisu provedene. Da li je iko za to odgovarao? Da li je podignuta optužnica protiv jednog nosioca državnih funkcija? Niko za to nije odgovarao, niti je protiv bilo koga podignuta optužnica. To je takvo narušavanje pravne države, uslijed koje građanima nije ostalo ništa drugo, nego da putem protesta i demonstracija, ja ću ponovo ponoviti po hiljaditi put, mirni demonstrat kojima sam lično svjedočio, koje su bile mirne sve do onog momenta dok policija Tuzlanskog kantona, a kasnije u sadejstvu sa policijom Sarajevskog kantona, sa policijom specijalnim jedinicama iz Orašja, Zenice, a po nekim informacijama čak i iz Bijeljine, nije počela brutalno da se obračunava sa demonstrantima. Molim vas, za vrijeme Drugog svjetskog rata Gestapo nikada nije povrijedio akademski prostor u Francuskoj. Nikada policija nacističke Njemačke nije ušla na fakultete da tamo istražuje i sljeđuje, nego je čekala, poštujući taj akademski prostor. Policija ove države, za koju smo se svi borili, pazite, je provalila na fakultete, ulazila po učionicama, po kancelarijama akademskog osoblja. Žene od 60 godina su vukli po cesti koje su mirno prosvjedovale. I molim vas lijepo, šta je to bilo ko očekivao u ovoj državi osim izljeva, bijesa, gnjeva i svega onoga što je slijedio? Jer treba imati u vidu da su taj dan protestovali i borci i djeca od boraca, dakle ljudi koji su utemeljili i odbranili ovu zemlju. Oni je sigurno nisu odbranili da bi ta policija koja se naziva našom policijom na takav jedan način postupala sa demonstrantima. I mi ćemo u Tuzlanskom kantonu, mi pripremamo niz krivičnih prijava protiv rukovodilaca MUP-a Tuzlanskog kantona, naravno protiv direktora Federalne uprave policije, protiv federalnog premijera, protiv člana predsjedništva. Molim vas, oni su za vrijeme trajanja demonstracija putem javnih i privatnih medija u javnost plasirali informacije da su među demonstrantima da je pronađeno 12 kila droge, da je robna kuća Omega u Tuzli polupana i opljačkana. Nikada se zbog toga nisu izvinule. A to su bile potpune dezinformacije. Oni dakle nisu našli za shodno da se izvinu svojim građanima, nego su probali na sve moguće načine da se obračunaju sa vlastitim građanima.
Gospođo Sejdić, imam utisak da je poslije optužbi za terorizam, koje nisu prošle, vlast izabrala drugačiju taktiku. Ona sada ignoriše zahtjeve plenuma građana. Kada su se prošle srijede predstavnici plenuma iz mnogih gradova Bosne i Hercegovine okupili u Sarajevu, da bi vladi federacije uručili svoje zahtjeve, članovi vlade su otišli u Mostar i tamo održali sjednicu.
Pa to je na neki način bilo i očekivati od naše, od vlade i federacije, da se na taj kukavički način izvuku. Meni se to ne čini ništa drugačije nego upravo kukavički način izvući se do odgovornosti i otići na drugo mjesto uz izgovor da se svaka četvrta sjednica održava u Mostaru. Oni se ne žele suočiti, oni misle da će oni za sve imati neko opravdanje i oni misle da zato što u tom trenutku nisu bili tu, da će se to eto rasplinuti ili da će to pasti u zaborav. Neće. Bili oni tu ili ne, zahtjevi stoje i volja građana i dalje stoji, bez obzira na to gdje su oni, jednog dana će oni morati odgovarati, odnosno morati udovoljiti zahtjevima svojih građana. Na kraju krajeva oni su tu da rade za nas, a ne mi za njih.
Gospodine Begiću, da li je vlast pokušavala da zaplaši demonstrante? Da li je bilo pritisaka? Da li je bilo prijetnji otkazima?
Prijetnji je bilo svakakve vrste. Te prijetnje još uvijek traju. Međutim, mi se ne bojimo. Bilo je i anonimnih prijetnji, bilo je prijetnji vrlo direktnih, bilo je putem javnih emitera i razno raznih vrlo ružnih situacija, ali mi se toga ne bojimo. Na prijetnju ćemo uzvratiti prijetnjom, na silu ćemo pokušati da uzvratimo demokratskim metodama, na pruženu ruku ćemo uzvratiti pruženom rukom i trenutno ipak, ja mislim, na nivou Tuzlanskog kantona, da smo mi uspjeli uspostaviti dosta dobru komunikaciju za početak, ali opet vam kažem, treba pustiti određeno vrijeme da proteče, da vidimo u kojoj fazi je realizacija naših zahtjeva. A što se tiče federalne vlade i federalnih vlasti, tu se već malo šta ima komentirati. Riječ je o ljudima koji su sebe od naroda kojemu pripadaju ogradili koji kakvim žicama, koji kakvim ježevima, ogradama i tako dalje, i koji, čini mi se, još uvijek nisu shvatili ozbiljnost situacije. Naime, Bosnu i Hercegovinu, odnosno Federaciju Bosne i Hercegovine, je 5., 6. i 7. marta od, ne daj Bože, onoga najgoreg su dijelile bukvalno sekunde. Hvala Bogu, situacija se primirila i plenumi i ovo što građani rade je zapravo pokušaj da se na jedan miran način upristoji ta vlast, da ona osjeti potrebe i interese građana u čije ime i u čijem interesu na kraju krajeva i treba da vladaju. I ja se ipak nadam da će sve ovo uticati na buduće političke strukture da dobro promisle i sa velikim respektom uvažavaju buduće zahtjeve građana.
Gospođo Sejdić, da li je u Bihaću i u drugim gradovima Unsko-sanskog kantona bilo prijetnji otkazima, bilo prijetnji građanima koji su učestvovali u pobuni?
Pa jeste, naravno da je bilo. Demonstrantima koji su bili onih prvih dana na ulicama, njima jeste priječeno, kako kažu, oni su ih i napadali fizički u stanicama. Nažalost, ti svi demonstranti koji su bili tih dana u stanicama nisu išli na liječnički pregled i nemaju nikakvih dokaza o takvim djelovanjima policajaca, ali vjerujem da su se takve stvari dešavale. Što se tiče prijetnji otkazom, to se dešavalo u zdravstvenim ustanovama, čak i u domu zdravlja i u bolnici, gdje su direktori ili već šefovi odjela praktički hodali po odjelima i prijetili svojim zaposlenima da će dobiti otkaze ako ih iko vidi na demonstracijama, tako da su ljudi prilično preplašeni jer još uvijek ne shvataju kolika je snaga u samima nama. To se isto dešava i sa prosvjetnim radnicima. Prosvjetni radnici ne izlaze isto na proteste i ne izlaze u štrajk upravo iz tog straha da će dobiti otkaze ako se pojave, ako odu s nastave, ako ne održe časove. Ja sam zadnji put na tribini rekla, ako svi izađete van, ako svi izađete na ulicu, pa ne mogu otpustiti sve radnike u bolnici, sve radnike u domu zdravlja, sve profesore u srednjim školama, sve nastavnike u osnovnim školama. Ljudi ne razumiju još uvijek kolika je snaga u nama. Narod još uvijek toga nije svjestan i to je ono što je najžalosnije.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se govori o tome da li je februarski socijalni bunt ostavio traga u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zlatan Begić, član plenuma građana Tuzle, i Aida Sejdić iz udruženja građana Bosansko proljeće iz Bihaća. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Begiću, čini mi se da vlast misli da će lako izaći na kraj sa pobunjenim građanima dok oni sjede u plenumima. Rekao bih da se vlast samo boji ulice, a protesta na ulici je sve manje, a kada ih ima, dođe malo ljudi. Zašto je sve manje ljudi na protestima?
Demonstranata je možda malo, ali potencijalni demonstranata, vjerujte, je na desetine hiljada. Niko nije znao u momentu kada se došlo protestirati ispred vlade Tuzlanskog kantona da će sutra ispred iste vlade biti 10.000 ljudi. Prvi dan na protestima je bilo 300-400 ljudi, ne više. Sutredan je bilo 10.000 ljudi. Prekstra je bilo možda i 15.000 ljudi. Znači, potencijalni demonstranata je na desetine hiljada i ukoliko se vlasti doista ne uozbilje, ukoliko ne prestanu sa ovakvim potezima kao što to rade u Unsko-sanskom kantonu, pitanje je vremena kada će kap ponovo preliti čašu.
Jedan od demonstranata koji je učestvovao na posljednjim demonstracijama u Sarajevu i koji je nezadovoljan onim što je do sada urađeno, kaže da samo 20.000 ljudi na ulici može nešto učiniti. Slažete li se vi s tim, gospođo Sejdić?
Kad je bila revolucija prošle godine, čini mi se da je ta na ulicama bilo nekih 15.000 ljudi. Vlasti su opet zanemarile, usvojile su taj nekakav privremeni zakon o matičnom broju i da bi se smirili ti ljudi i sve je to nekako ostalo po strani, sve se to nekako na taj način završilo. Mislim da je idealna kombinacija ovih demonstranata na ulici i radnih grupa, odnosno organiziranih sastanaka na kojima se zahtjevi građana artikuliraju i iznose pred vlasti. Mislim da bi to bila idealna kombinacija i da bismo na taj način mogli učiniti baš puno više nego što smo učinili evo sad konkretno. Kad bismo znači mogli spojiti to dvoje, mislim da bismo tada bili puno uspješniji i da bi nas tada puno ozbiljnije ishvatili.
Gospodine Begiću, mislite li vi da se vlast u stvari samo boje i ulice i da ona ništa neće učiniti dok se 20-30 hiljada, 50 hiljada ljudi ne pojavi na ulici?
Evo, iskreno da vam kažem, ja mislim da ste u potpunosti u pravu. Na strani vlasti nema nikakve socijalne osjetljivosti, nema samo kritike, znaju da ne mogu biti kažnjeni zbog onoga što rade, odnosno onoga što su radili i što nisu radili. I, nažalost, čini mi se da jedino razumiju ovaj glas, dakle glas ulice. Samo je pitanje dana, časa, sekunde, kada će kap opet preliti čašu. Ja se nadam iskreno da do toga neće doći. I nadam se da će postojati spremnost na strani institucija vlasti da konačno sjednu i da počnu da rade svoju zadaću. Da ne čekaju na nas. Oni tačno znaju šta trebaju uraditi i šta je to što narodu smeta. Ukoliko do toga ne dođe, ja jednostavno se plašim nekog scenarija koji nije u interesu doista nikome. I ponovo ponavljam, možda sam i dosadan s tim. Sve ovo što se dešava, ove građanske inicijative, ove plenume, vlast treba shvatiti kao drugu šansu. Kao šansu za novi početak. Da okrenemo strancu i da krenemo ponovo. Da vidimo ko je šta radio, ko šta nije radio. Da se ljudi procesuiraju koji su doprinijeli ovakvom stanju. Da se krene u reforme. Da se ovim ljudima na kraju krajeva osigura život dostojan čovjeka. Ukoliko to ne bude slučaj, bojim se da ćemo imati vrlo, vrlo tešku situaciju u Bosni i Hercegovini, nepredvidivu apsolutno, jer više niko ne može da predvidi šta se sve ovdje može desiti u slučaju da vlast se nastavi bahatiti ovako kako je to do sada radilo.
U oktobru su izbori u Bosni i Hercegovini. Da li će protesti ostaviti traga na izborima? Izbori su naravno prilika da građani smijene korumpirane političare čije su ostavke tražili na protestima. Gospođo Sejdić, mislite li da će oni to učiniti na izborima? Da će iskoristiti šansu koju im pružaju izbori pa da smijene te korumpirane političare?
Što se tiče stranaka koje su do sad bile u samom vrhu vladajućih struktura, mislim da će one svakako dobiti svoj dio kolača, bez obzira na to šta se dešavalo, jer oni imaju svoje uigrane sisteme i svoje organizacije, oni imaju jako mnogo članova koji će sigurno glasati za njih, opet pod onim nekakvim osjećajem da će se nešto promijeniti, da će nešto ostvariti oni iz svojih ličnih interesa. Nadam se da će veliki dio građana koji nije izašao do sad na izbore, da će izaći na izbore, jer kod nas je izlaznost, koliko ja znam, nešto oko 50%, što je prilično malo. Tako da se nadam da će izaći oni koji do sad nisu glasali. Voljela bih da dođe do tog poremećaja u strukturama poslije oktobra, jer ako do toga ne dođe, mislim da onda građani dalje ostaju pod istim onim strahom i pod istim onim dojmom da se njima ne može ništa i da su oni tu najjači, što apsolutno nije istina. Mislim da oni nisu najjači, mi smo najjači. Mi smo baš zbog tog oktobra i baš zbog te izborne godine pokrenuli inicijativu za formiranje građanske nezavisne liste. Pozivamo građane da se uključe i da dođu sa svojim biografijama i da stvorimo jednu listu kandidata koji bi išli na te izbore ispred građana. Mislim da je to najbolja alternativa vladajućim strukturama i nadam se da će ta lista uspjeti i da ćemo im na taj način barem dio moći koji imaju oduzeti iz ruku i da ćemo na taj način moći koliko toliko uticati na promjenu situacije i na promjenu strukture u samoj skupštini, pa samim time onda i u vladi.
Gospodine Bekiću, mislite li vi da će protesti ostaviti traga na oktobarskim izborima?
U okolnostima u kojima mi živimo, imajući u vidu ustavni sistem unutar kojeg egzistiramo, ja, barem što se tiče izbora, sumnjam da će se to dogoditi. Prvo, mi imamo ogromnu izbornu apstinenciju. Vi ako pogledate najjače političke partije u Bosni i Hercegovini, iza njih stoji jedva petina ukupnog biračkog tijela. Jer više od 50% ljudi uopšte ne izlazi na izbore. Dakle, ljudi su izgubili povjerenje u institucije sistema, izgubili su povjerenje u stranke kao nosioce političkog sistema i jednostavno ta izborna apstinencija vodi ka tome da se otprilike već sada pobjednici izbora mogu nazrijeti. Nemojmo zaboraviti te stranačke mašinerije. Sjetimo se izjave jednog predsjednika, jednog od najjačih partija u Bosni i Hercegovini, koji je kazao da nismo ušli u koaliciju, naši ljudi bi izgubili 5000 radnih mjesta. Pogledajte, 5000 ljudi pa članovi njihovih porodica, to je već snažna izborna mašinerija. Zapravo mi možemo reći da jedna mala manjina upravlja svima nama. Samo zato što izađe na izbore i samo zato što je stranački disciplinirana. Šta raditi? Takvo stanje naravno odgovara ovima koji upravljaju našim životima posljednjih 15 godina. Mi za sada jačamo tu civilnu sferu društva, pokušavamo da održimo pritisak na vrlo visokom nivou, pokušavamo da natjeramo institucije da rade, pokušavamo da potenciramo njihovu odgovornost, a naravno pozdravljamo sve druge pokušaje, kao ovaj što je kolegica Sejdić malo prije nam jako lijepo objasnila, da se na bilo koji način, pa i kroz institucije sistema, na način da se bude njihovi dijelom, utiče na demokratizaciju ukupnog društva u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Sejdić.
Hvala vama i svako dobro.
Hvala gospodine Begiću.
Hvala vama gospodine Karabek i pozdrav Bihaću i kolegici Sejdić
Posadan. Naravno i Tuzli, ponosno i lijepoj.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, član plenuma građana Tuzle, i Aida Sejdić, članica udruženja građana Bosansko proljeće iz Unsko-sanskog kantona. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje vratit ćemo se najvećoj do sada otkrivenoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, Tomašici, i identifikaciji posmrtnih ostataka, koja ne ide brzinom koju su porodice očekivale. Osvrnut ćemo se i na zahtjev za oslobađanje haškog optuženika Ratka Mladića od odgovornosti za zločine za koje se tereti na polovini suđenja, koji je tribunal odbacio ocijenivši da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza koji potkrepljuju optužbe. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Kako je od dezertera kojim su srušili kuću Ilija Nikić postao načelnik USORE?
Vrlo je bilo teško vratiti 96. Mislim da me morate razumjeti da su mi stizale prijetnje, da ne smijem doći svojoj kući. Tad kad sam došao u četvrtom mjestu 96. bilo je blagdan Uskrsa, pa gotovo cijela Sivša je prošla kroz moju drugu kuću u kojoj sam tad bio smješten sa obitelji. Došli su da me posjetili.
Zašto Ilija Jurišić nije 4 mjeseca nakon presude Beogradskog suda za ratni zločin u predmetu Tuzlanska kolona nije dobio pismeni otpravak presude?
Pa nema nikakve informacije o tom kad bi mogao dobiti. Ja znam kad sam je morao dobiti. Zaista mi nije jasno šta se dešava. Sudija je morao napisati i dostaviti nama presudu u roku od 15 dana po objavi presude. Dakle, ako je presuda objavljena 2. decembra, dakle 17. decembra, mi je bio rok.
Hoće li klub Zeleno zvono iz Zrenjanina, koji je tokom 90-ih postao uporište antiratnog i antinacionalističkog pokreta, postati antiratni spomenik?
Antiratni i antinacionalistički pokret je postojao i u malim sredinama. Sad više mislim da je u provinciji to bilo i još donekle teže biti antiratno i antinacionalistički opredeljen. I inicijativa je krenula od Zelenog zvona, a mislimo da bi trebalo da se proširi na druge gradove.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Od rušenja kuće zbog odlaska u inostranstvo do načelnika USORE. Tako bi se u najkraćem mogao opisati dio života Ilije Nikića, koji je na posljednjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini postao opštinski načelnik. Bilo pa prošlo, tako danas u najkraćem komentariše rušenje kuće, poslije kojeg je ubrzo na lotu u Njemačkoj dobio oko 50.000 tadašnjih njemačkih maraka, u čemu je vidio dio pravde. U rodni kraj se vratio nekoliko mjeseci nakon okončanja rata u Bosni i Hercegovini, kada je drugu satisfakciju doživio u susretu sa većinom stanovnika svog sela. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Načelnik opštine USORA Ilija Nikić ne želi govoriti o imenima mještana Sivše koji su u ljeto 1992. godine učestvovali u rušenju njegove porodične kuće u ovom usorskom selu u kojem je rođen i gdje danas radi u administrativnom sjedištu jedne od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Ljudi su se nalazili u stanju kad se moglo narediti bilo šta. Nije to davno bilo kad smo zajedno sjedli za jednim stolom ovako u večernjim satima i neko za koga se smatra da je rušio moju kuću, da je stavio eksploziv, bio je pored mene. i bili smo zajedno i ono nazdravljali jedan drugom. I neko je bio toliko drzak da kaže kako možeš s čovjekom pit, a rušio si mu kuću. Nije to bilo, nije mu ni meni ugodno slušati. Ali čovjek je ipak jednostavno odgovorio. Ja sam bio vojnik, ja sam sam radio ono što mi je naređeno.
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane Nikićevu kuću su srušili mjesec dana poslije njegovog drugog odlaska iz Usore. Rodni kraj u kojem je u to vrijeme bio član kriznog štaba prvi put je sa dozvolom napustio krajem aprila 1992. godine kako bi supruzi koja se nalazila u izbjeglištvu u Zagrebu pomogao oko bolesnog djeteta. Potom je članove porodice smjestio kod svog oca koji je živio i radio u Njemačkoj. Početkom juna te godine iz inostranstva se vratio u ratom zahvaćenu Usoru, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Došao sam u Usor 2.6. i javio se u svoju komandu. Međutim, taj moj povratak je bio takav da ja nikad to zaboraviti neću. Jednostavno, dočekan sam kao najveći neprijatelj. Stotine razloga je bilo gdje sam, što sam. I onda vidim da neki ljudi su zauzeli moje mjesto i da je sav problem u tome. I vrlo brzo su me pozvali. Dobio sam raspored, trebao sam da vodim neku kantinu. Međutim, do tog nikad nije došlo.
Polovinom jula 92. Nikić je odlučio da napusti Usoru i da se pridruži porodici u Njemačkoj. Kuća mu je srušena oko mjesec i pol dana kasnije.
Imao sam prilike slušat mnoge riječi, neću reći pravdanja nekih, ali bilo je i toga. Uglavnom, sve se svodi na jedno. Komanda ovdašnja je morala naći način kako da zaustavi odlazak ljudi. I vjerovatno taj recept je donijet od nekud, možda iz Hercegovine, po kojem je bilo izaberite desetak ljudi po vašoj procjeni koji su možda utjecajni, porušite im kuće i to će zaustaviti. Ja vjerujem da je to zbog toga i urađeno. I evo, što se mene tiče, ni tad kad je to urađeno, ni danas, ja tim ljudima ništa loše ne mislim, bilo pa prošlo.
Ilija Nikić se u selo Sivša vratio ubrzo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Krajem 1996. godine u Usori je registrovao građevinsku firmu koju je radio do lokalnih izbora 2012. na kojima je dobio najviše glasova i tako postao načelnik opštine u kojoj je 20 godina ranije bio obilježen kao dezerter.
Vrlo je bilo teško vratiti se 96. Mislim da me morate razumjeti da su mi stizale prijetnje, da ne smijem doći svojoj kući. Tad kad sam došao u četvrto mjesto 96. bilo je blagdan Uskrsa, pa gotovo cijela Sivša je prošla kroz moju drugu kuću u kojoj sam tad bio smješten sa obitelji. Došli su da me posjete.
A ovako su detalje iz Nikićeve biografije o odlasku u inostranstvo i nepravdi koja mu je nanesena rušenjem kuće, te njegov izbor za načelnika Usore 20 godina kasnije komentarisali neki stanovnici sela Sivša, u kojem živi oko 2000 ljudi i gdje svako svakoga zna.
Ovo je sad pozitivno, ono je bilo negativno. Znači da se ljudi mijenjaju. Ne znam ništa drugo reći. I dobro je što je tako. Da se i takvi ljudi poštuju.
Da, bolje valjalo. Ja.
Nije on kriv što mu je kuća srušena.
Pa to su diletanti koji su to napravili. Ja drugo ne znam što bi rekao. To su nerazumni ljudi.
Njemu je srušena kuća samo, a od očim nigdje nije ovdje srušena kuća. Ali iz kojih razloga ne bi to ja komentarisao. Ne bi, stvarno.
Rat je nenormalna situacija. Nenormalno razmišljanje, promišljanje. Poslije se retroaktivno smo li pametni.
Za razliku od većine anketiranih stanovnika Usore, dopredsjednik lokalne udruge nositelja ratnih odličja HVO-a Ivo Suvala ipak nije želio detaljnije komentarisati rušenje kuće Ilije Nikića nakon njegovog odlaska u inostranstvo zbog rata u Bosni i Hercegovini.
Tad neko, šta, ja ne znam ko je tu radio, možda su prošli ljudi kroz linije specijalci nekakvi pa to napravili. Tad je bilo to, opet je on dobio u svom selu najviše glasova, znači i to ga izvuklo, znači na izborno.
U razgovoru za naš radio načelnik opštine Usora Ilija Nikić je naveo i u čemu je za vrijeme izbjegličkog boravka u Njemačkoj vidio djelić pravde ubrzo nakon miniranja i rušenja kuće u rodnom selu.
Negdje u 10. mjesecu, te iste godine kad mi srušena kuća, da li to možda bilo neki mjesec i po do dva, ja sam na lotu u Njemačkoj dobio 52.400 maraka, što na svoj način govori da ima nekakve pravde za sve.
Za program Pred licem pravde iz Usore, Arnes Grbešić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Mada je početkom decembra prošle godine pred Beogradskim odjelom za ratne zločine osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 1992. godine, Ilija Jurišić ni do danas nije dobio pisani otpravak presude. Zakonski rok bio je 15 dana, a kako presude nema ni 4 mjeseca kasnije, Jurišić ne može uputiti žalbu. Detaljnije Maja Nikolić.
Ilija Jurišić kaže da svakodnevno očekuje pisani otpravak presude kako bi se mogao žaliti. Iako pokušava doznati zašto mu Sud za ratne zločine Srbije presudu nikada nije dostavio, odgovor ne dobiva. Kaže da je ovakvu neugodnost imao i s prvom presudom.
Ovo je eklatantno kršenje domaćeg zakonodavstva. To se desilo i prvi puta, negdje oko 4-5 mjeseci sam čekao. Ja sam bio čak prinuđen da se obrati obusmenu sa jednim pismom u kome sam ukazao na te propuste i nakon tog obraćanja ubrzo je došao predsjednik suda i onda mi dao obećanje da će najkasnije za mjesec dana dobiti taj otpravak.
Zašto pismeni otpravak presude nije došao ni obrani Ilije Jurišića, odnosno njegovom odvjetniku Đorđu Dozetu, također nije jasno, niti ima bilo kakvih naznaka da bi presuda i mogla uskoro biti napisana.
Nema nikakve informacije o tom kad bi mogao dobiti, ja znam kad sam je morao dobiti, zaista mi nije jasno šta se dešava. Sudija je morao napisati, dostaviti nama presudu u roku od 15 dana po objavi presude, dakle ako je presuda objavljena 2. decembra, dakle 17. decembra mu je bio rok. Propuštanje tog roka to ne proizvodi nikakve pravne učinke prema njemu, osim što odgovara predsjedniku suda zašto to nije napravio, ali on je mogao tražiti od predsjednika suda da mu produži taj rok. Taj rok obično nikad ne prelazi 3 mjeseca, ali nama je sad 3 mjeseca davno prošlo i šta se dešava zaista ne znam.
Na naše pitanje u čemu leži problem, odvjetnik Dozet kaže u činjenici što je ova presuda ista kao i ona prva koju je apelacioni sud u Beogradu odbacio.
Problem bi svakako morao biti u rješenju apelacionog suda koji je ukinuo onu prvu presudu. Očigledno sudija nije baš pre objave presude pročitao šta mu tamo piše, jer da je pročitao ne bi doneo presudu kako je doneo. To je sad osnovni problem napisati. Lako je prepisati staru presudu, ali ako imate između još jednu odluku višeg suda, onda ne možete baš tako da budete pravno grubi i neuki.
Sinan Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle, kaže da sve ovo predstavlja otežavajuću okolnost, jer pređeni su svi rokovi za korištenje pravnih lijekova koji će obrani Jurišića biti na raspolaganju.
Dakle, definitivno ovakvim ponašanjem srbijansko pravosuđe koje se reformiše svake godine, očigledno će mu trebati još puno reformi, dakle, krše se elementarna prava na fer i pravično suđenje i suđenje u razumnom roku. Sud u Strasburu, svako suđenje koje traje duže od 5 godina, uključujući sve radnje, pritvor, istrage i tako dalje, smatra da je to prekršeno pravilo, dakle, suđenje u razumnom roku. Ilija, evo, za 20 dana uči, napunit će punih 7 godina, od koje su 3,5 godine bile u zatvoru.
Ima li sve ovo političku pozadinu, Jurišić nije htio komentirati.
Ne vidim ja razloga da je treba 4-5 mjeseci bilo kakav tekst pisati, pogotovo tekst koji je već unaprijed napisan bio. Da li je to svjesno ili nesvjesno, neću da ulazim u to da ocjenim, to ima neko ko je meritorniji, ali u svakom slučaju otežava našu poziciju, jer dosta sam toga pregrmio, osjećam se dosta stabilno, a ovo što se dešava to je iznad moje moći, u rukama je pravosuđa koje radi tako kako radi.
Čim presuda stigne, obrana Jurišića žalit će se apelacionom sudu u Beogradu. Ukoliko i ovaj sud potvrdi presudu, obrana najavljuje odlazak u Strasbur. Sinan Nalić.
Nama je krajnji, dakle, cilj Strasbur. Dakle, to se odlaže u nedogled. Ipak vjerujemo da nećemo morati ići u Strasbur, da ćemo završiti na apelacionom sudu i dobra je stvar što više nema vraćanja ove presude kakva god bila ponovo na razmatranje. Dakle, sada apelacioni sud mora da presječe Gordije čvor i donese konačnu odluku, ona će biti konačna. I tek tada, u zavisnosti kakva ona bude, odbrana će odlučiti hoće li se žaliti, ako bude osuđujuća, nema razloga. Ako bude osuđujuća i makar jedan dan, principijelno idemo do Strasbura.
Ilija Jurišić 2. prosinca prošle godine osuđen je na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. To je Jurišiću druga prvostupenjska presuda, pošto mu je prvu, kojom je bio osuđen na 12 godina zatvora, ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi pred potpuno novim sudskim vijećem. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Porodice nestalih, čija su tijela pronađena u najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, Tomašica kod Prijedora, nisu zadovoljni brzinom identifikacije koja se obavlja u Centru za identifikaciju Šejkovača kod Sanskog mosta. Radovi na ekshumacijama u Tomašici zaustavljeni su krajem prošle godine, a do sada su otkriveni posmrtni ostaci 430 žrtava, od čega je 275 kompletnih tijela. Porodice žrtava iz ove masovne grobnice ipak se nadaju da će do kraja juna biti identificirana većina posmrtnih ostataka kako bi se mogla obaviti zajednička dženaza. Erdlan Katana.
Proces identifikacije tijela pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora započeo je 14. februara ove godine, nakon pristizanja prvih rezultata DNK analiza. Prema podacima tužilaštva BiH, do 16. aprila, kada su ponovo počele identifikacije, od 430 ekshumiranih tijela iz Tomašice identificirano je samo 49. Predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. Mirsa Duratović iz prijedorskog sela Bišćani jedan je od onih koji je nakon skoro 22 godine nakon zločina pronašao posmrtne ostatke članova svoje porodice. Smatra da je u početku proces identifikacije tekao jako sporo.
Dolazilo su recimo po 15-20 DNA nalaza, dolazilo svaki 10 ili 15 dana, što znači da je u prosjeku rađeno 2 DNA nalaza dnevno. Upućivali smo mi i usmene i pismene pritužbe, naše negodovanje i na kraju sve se ubrzalo se. Prošli put je stiglo neki 40 nalaza, juče je stiglo mislim 70, ako ne i više, znači da se proces nešto ubrzava.
Iz Tomašice je ekshumirano 10 članova najuže porodice koje su ubijeni u akciji koju su izveli vojska i policija Republike Srpske 20. juna 1992. godine, kaže Duratović.
Brata koji ima 15 godina, oca dida Nanu, tri Amidža, jednu Strinu i dva Amidžića. I brat od moje majke je također ekshumiran. Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani i otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didi Nane kod njihove kuće, a brat Strine je ubijen u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan Namidžić su ubijeni u selu.
Patolozi u Centru za identifikaciju Šejkovača kod Sanskog mosta ne smiju davati izjave. Međutim, rekli su nam da je u ovom trenutku urađeno daleko više DNK analiza nađenih u Tomašci nego što je to broj osoba potvrđen u identifikaciji. Razlog tome leži i u činjenici da se proces identifikacije okončava tek nakon što neko od članova porodice nestalih pristupi samom činu identifikacije i dadne saglasnost. Mada su susreti porodica nestalih u Centru za identifikaciju bolni, njihove priče o stradanjima su uglavnom iste. Saida Ališića iz prijedorskog sela Rizvanovići 16. aprila identifikovali su supruga Ismeta i sestra Edina Plavus.
On je odveden iz treću kuću bijen. Sad smo ga našli u Tomašci. Mali je imao 3,5 godine, nije ga ni upamtio, sad je došao da vidi njegove samo kosti. Ništa drugo.
Supruga Ismeta prisjeća se tog kupnog 20. jula 1992. godine.
Bila sam sa suprugom u dvorištu, sjedli smo, tako odjednom to naišlo, tako da su ga odveli. Te komšije i ubliga, nama treća kuća od naše kuće, ni kriv, ni dužni, ništa što kažu, nisu bili. Odjednom je to.
Kako bi se sve radnje oko identifikacije i davanja izjava porodica o okolnostima stradanja koje uzima tužilaštvo BiH završile, za svaku porodicu potrebno je oko sat vremena. Problem u identifikacijama prema riječima Duratovića je što veliki broj članova žrtava porodica iz Tomašice živi u inostranstvu.
Narednih 6 dana trebalo biti još 43 porodice su pozvane, sad koliko će se odazvati. Znači nisu tu, ne mogu doći kad tužilaštvo dolazi. Mi smo uputili zahtjev prema tužilaštvu da u periodu od negdje cirka 20. juna do 15. jula kad se završava proces identifikacija da se vrše konstantne identifikacije. Ljudi iz dijaspore će krenuti od 15. juna
kreću ti kolektivni godišnji odmor i u tom periodu će biti jako puno ljudi.
Duratović se ipak nada da će se posao uspjeti završiti prije 20. juna i zajedničke dženaze.
Očekujemo da će do kraja juna biti identifikovana sva lica koja se sumirana iz domašte, znači njih bar 275 onih čitavih tijela, plus znači određen broj tijela koji su vezani sa Jakarnom kosom i s obzirom da će dženaza biti 20. jula, mislimo da će biti nešto oko 300 šehida koji će se ukopati taj dan.
Za zločine i ubistvo oko 1300 pijedorskih civila 20. juna 1992. godine tužilaštvo BiH još nije podiglo niti jednu optužnicu. Haški sud osudio je 16 bosanskih Srba na ukupno 230 godina zatvora za zločine počinjene na području Prijedora, gdje je do sada otkriveno 61 masovna grobnica. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Raspravno vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev odbrane na polovini suđenja za oslobađanjem komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića od optužbi za dvostruki genocid i druge zločine nad nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Suci su zaključili da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza koji potkrepljuju sve optužbe, te da Mladićeva odbrana treba izvoditi dokaze i osporavati svih 11 tačaka optužnice. Slušamo Gorana Jungvirta.
Suci su u cijelosti odbacili argumentaciju Mladićeve obrane u kojoj je zatraženo izricanje oslobađajuće presude na polovici suđenja tijekom rasprave po pravilu 98 bis pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Ono omogućava obrani da zatraži od sudaca odbacivanje onih točaka optužnice za koje smatra da tužiteljstvo nije izvelo dovoljno kvalitetnih dokaza. Predsjedavajući sudac nizozemskog porijekla Alfonso Ori u odbijenici Mladićevog oslobađanja je istaknuo kako je tužiteljstvo iznijelo dovoljno dokaza koji potkrepljuju svaku od ukupno 11 točaka optužnice za ratne zločine između 92. i 95. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Vijeće je pažljivo pregledalo dokaze i uvjerilo se da postoji dovoljno dokaza u skladu sa pravnim standardima mjerodavnim u ovoj fazi postupka da te točke mogu ostati na snazi. Shodno tome, vijeće smatra da optuženi mora iznijeti svoju obranu po svim točkama optužnice.
U svojoj odbijenici oslobađanja raspravno vijeće je iznijelo i zaključke u vezi s navodima tužiteljstva o Mladićevom učešću u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja Bošnjaka i Hrvata. Vijeće je utvrdilo da postoje dokazi na osnovu kojih bi se, ukoliko se prihvate, van razumne sumnje moglo utvrditi da je poduhvat postojao. Njegovi sudionici su činili vojno-politički vrh bosanskih Srba na čelu s predsjednikom Radovanom Karadžićem i optuženim generalom Mladićem. Obrazac udruženog zločinačkog poduhvata suci su utvrdili i prilikom zadnjeg, najmasovnijeg zločina srpskih snaga, egzekucije preko 7000 muškaraca i dječaka u Srebrenici.
Kad je riječ o uslovu postojanja više osoba, vijeće upućuje na dokaze, ranije iznesene, o kontaktima i komunikacijama između raznih visokih oficira Vojske Republike Srpske, uključujući Mladića, Tolimira, Bearu, Kosorića, Krstića i Popovića. Pored toga vijeće upućuje na iskaz Momira Nikolića o prisutnosti komandira MUP-a Ljubiše Borovčanina u Potočarima tokom procesa transportacije bosanskih muslimana, kao i sudjelovanje Karadžića u vezi sa direktivom 7.
Sudac Ori je prilikom odbijenice oslobađanja generala Mladića naveo niz dokaza koji su suce uvjerili da su se i ostali zločini iz optužnice dogodili, kao što su rasprostranjeno ubijanje i zlostavljanje u brojnim logorima, te masovno silovanje i držanje u seksualnom ropstvu. Cilj tog udruženog poduhvata bio je prema optužbama trajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo.
Vijeće nadalje smatra da postoji dovoljno dokaza u skladu sa napred navedenim standardom dokazivanja da je Mladić sudjelovao u tom UZP-u i na značan mu način doprinio. Ovaj standard je isto tako ispunjen i kad je riječ o Mladićevoj namjeri za UZP, to jest da je dijelio namjeru sa drugim ljudima za koje se tvrdi da su bili članovi tog UZP-a, da se počine zločini koji se terete u optužnici.
Podsjetimo, Mladićevom političkom šefu u vrijeme rata Radovanu Karadžiću suci su na polovici suđenja izbacili točku 1 iz optužnice u vezi genocida u više općina na početku rata 92. godine, no ona mu je u žalbenom postupku vraćena u optužnicu, pa se tijekom dokaznog postupka obrane Karadžić morao braniti i od nje. Obrana generala Mladića počet će svoj dokazni postupak idući mjesec, 13. svibnja, a branitelji su najavili kako namjeravaju potrošiti isto vremena kao i optužba, oko 200 dokaznih sati. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Prostor kultnog zrenjaninskog kluba Zeleno zvono, koji je tokom ratnih 90-ih postao uporište tamošnjeg antiratnog i antinacionalističkog pokreta, mogao bi u budućnosti biti antiratni spomenik. Uslov za to je da lokalne vlasti u Zrenjaninu usvoje inicijativu koju su podnijela dva nevladina udruženja, Učitelj neznalice i njegovi komiteti i Zrenjaninska ravnopravnost. To bi osim svojevrsnog priznanja za plemenitu borbu vlasniku Branislavu Grubačkom mogao biti i pomak Srbije u suočavanju s ratnom prošlošću. Priču donosi Milan Nešić.
Mesto koje je pre 20-ak godina Branislav Guta Grubački osnovao kao italijanski restoran, ubrzo je postalo okupljalište protivnika tadašnjeg režima Slobodana Miloševića i njegove ratne politike. Odlučivši da se okuša u privatnom biznisu verujući u ekonomski program tadašnjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića, Guta Grubački nije slutio da će mu planovi biti pokvareni ratom u bivšoj Jugoslaviji, a Zeleno zvono postati retka oaza oslobođena ratno-huškačke propagande. Međutim, 1999. klub je bio meta dva oružana napada maskiranih osoba, a 2006. prostor u kome se nalazio je zapaljen. Nijedan od počinilaca nije pronađen.
Period Zelenog zvona od 1991. do 1999. godine je na svaki način obeležio rat i ratno okruženje u kojem smo se mi nalazili.
Kaže Guta Grubački, koji nam je otkrio da više od deceniju i po čeka na ovakvu ili sličnu inicijativu koja otvara prostor da nekadašnje Zeleno zvono ne padne u potpuni zaborav.
Postoji jedna seta, jedna vrsta hipoteke u odnosu na grad koji je ćutao sve ovo vreme, svih 15 godina kada se ta stvar nije dogodila. Postoji čak jedna vrsta nelagode između javnih delatnika sa ove takozvane moje strane tada, koji su takođe bez mnogo ulaženja u suštinu mog posrnuća i privrednog i svake vrste, prosto ostali neempatični na te činjenice.
Tokom ratnih 90-ih na prvobitnoj lokaciji Zelenog zvona u Prvomajskoj ulici u Zrenjaninu održavale su se promocije knjiga, tribine, koncerti, odakle su slane poruke koje su bile u potpunoj suprotnosti od onoga što se moglo čuti u produženim verzijama tadašnjeg dnevnika državne televizije i medijima pod kontrolom države. Zeleno zvono, kao antiratni spomenik, osim podsjećanja na mračni period u kome se Srbija nalazila, značajan je i kao pokazatelj da nevladin sektor, oštar kritičar rata i propagande koja ga je pratila, nije postojao samo u Beogradu, smatra novinar, jedan od čestih posjetilaca tog kluba, Željko Bodrožić. Zato slične akcije treba pokrenuti širom Srbije, kaže Bodrožić.
Antiratni i antinacionalistički pokret je postojao i u malim sredinama. Sve više mislim da je u provinciji to bilo i još donekle teže biti antiratno i antinacionalistički opredeljen. I inicijativa je krenula od Zelenog zvona, a mislimo da bi trebalo da se proširi na druge gradove, ne samo na objekte, nego podsjetiti na te aktiviste i sve one građane koji su u tom ludilu digli glas, imali smelosti da kažu istinu i da se javno usprotive ratu, govoru, mržnji i svema onome što je to vreme nosilo.
Sam početak 90-ih u Zelenom zvonu obeležila je zanimljiva anegdota čiji je jedan od protagonista bio tadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije Milan Panić, oštar Miloševićev suparnik.
Ja sam bio organizator u tom istom Zelenom zvonu prijema za njega sa par stotina ljudi koji ga je pratilo u jednom obilasku Zrenjanina, jer je tadašnja opštinska vrhuška zatvorila i zablindirala vrata, niko eventualno ne primi tadašnjeg saveznog premijera. Ja sam mislim da Zrenjanin ne može biti tako obrukan.
Usvajanje ovakve inicijative moglo bi imati mnogo dublji smisao kojim bi se Srbija konačno mogla odrediti prema ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, u kojima zvanično nikada nije učestvovala. To je osim odavanja priznanja Zelenom zvonu i Bratislavu Guti Grubačkom, koji je ostao bez svoje privatne svojine vodeći se plemenitim ciljevima, osnovni motiv kojim su se vodili podnosioci ovog predloga, kaže Ivan Zlatić iz udruženja Učitelj neznalica i njegovi komiteti.
Ono što je važno jeste državno priznanje da je bilo u ratu, a ovakvom, znači obeležavanjem antiratnog spomenika kao i podizanjem spomenika poginulim učesnicima rata, dakle nije obično pitanje kulture sećanja, nego pitanje, političko pitanje priznanja države da je bila u ratu, jer ako postoje poginuli i ako postoje antiratni aktivisti, dakle postoje i rat. Tako da u tom smislu jako važno da upravo to uradi u ovom slučaju grad Zrenjanin, kao ta tanca države koja je za to nadležna, odnosno samim tim da država Srbija prizna da je bilo i rata i antiratnih aktivnosti.
Zeleno zvono se od 2010. ponovo nalazi na Trgu slobode u Zrenjaninu, nastavljajući sa organizovanjem tribina, promocijama knjiga i ugošćavanjem važnih imena ovdašnje alternativne muzičke scene. Iz Beograda, Milan Ešić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halidović.